слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми говорили з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком у суботу. Тобто ми встигли обговорити найсвіжіше, що відбувалося, але знову ж таки, деякі тези там прозвучали. Ми обов'язково про це ще якось узагальнимо і підсумуємо після самого запису. Це, можна сказати, 20 хвилин розмови, тож послухайте.
20 хвилин задоволення.
Так, 20 хвилин задоволення, відповіді на запитання.
Отже, давайте Почнемо з інформації, яка пройшла от вже кілька днів тому, про реставрацію 100 культурних об'єктів, культурної спадщини. Ну, по-перше, хотілося б запитати, звідки будуть гроші і які гроші на це виділено. Ну і третє питання – це, власне, які саме, чи є вже список цих всіх культурних спадщин, які ви, не ви, а держава має реставрувати?
Ну, по-перше, це не моя ідея, це світовий досвід під час кризи розпочинати велике будівництво з зрозумілих причин. Це нові робочі місця, це можливість поновити сферу споживання, це можливість зробити те, до чого не доходили руки під час звичайних днів. А в сфері культури, в сфері охорони культурної спадщини це тим більш знаково, тому що реставрації такі значущі, такі масштабні не робилися в Україні впродовж останніх 30 років. А для нас це означає не тільки можливість зберегти культурну спадщину, наш код, традиції, але й можливість залучення нових відвідувачів, туристів до музеїв, театрів, замків, які ми збираємося реставрувати. Остаточного списку немає, є лише перші намітки, так би мовити, стосовно того, які пам'ятки культури, які знаходяться на балансі, як на балансі Міністерства культури та інформаційної політики, так і на місцях у місцевих органів влади. Ми склали за пріоритизацію, які потребують найбільше сьогодні, чи знаходяться в аварійному стані, які можуть стати в першу чергу туристичними магнітами. Але безперечно ми будемо список узгоджувати як з місцевими адміністраціями, громадськістю, експертами, і лише після того, як його узгодимо, будемо розпочинати ці роботи. По ряду цих об'єктів вже є проектна документація, вона була розроблена в багатьох випадках багато років тому назад, але не було можливості розпочинати це будівництво. Тому щодо грошей, які потрібно залучати, також це питання, яке буде вирішено пізніше, але хотів би сказати, ми розраховуємо не лише на підтримку державного бюджету, а також на підтримку наших західних партнерів, на державне-приватне партнерство і на активність місцевих громад.
Пане Олександре, а чи є вже розуміння, скільки саме коштів треба буде для того, аби реконструювати це все? Я розумію, що це буде залежати від того кінцевого списку, тому що це залежить безпосередньо від стану того, що реставруємо, але все ж таки, чи є якесь розуміння, скільки коштів?
Приблизне розуміння є. Це, звичайно, не ті кошти, а значно менше, ніж зараз у нас йдуть на велике будівництво, наприклад, щодо доріг.
Ну, а якась сума є? Ви можете її озвучити?
Я не хотів би зараз казати про суму, тому що це лише а – попередній список, а б – це попередні суми, які виходять з тої проєктної документації, яка наявна у нас на руках. А з іншими об'єктами у нас і проєктної документації немає. Тому це безвідповідально зараз говорити про суми.
Зрозуміло. Ну, хочеться ще поговорити трошки про гроші, тому що питання наболіло, особливо в контексті 2020 року. З фінансуванням сфери культури на 2020 рік більш-менш зрозуміло зі сльозами на очах. А що чекати від 2021 року? Зокрема, цікавить ваше висловлювання з приводу креативного підходу у фінансуванні культурної сфери. Розкажіть про це.
Ну, по-перше, сльози на очах – це, звичайно, потрібно мати цифри на руках. Тому що хотів би нагадати, що цього року сфера культури фінансується навіть більше, ніж минулого.
Так, але не ті кошти, які закладалися безпосередньо на початку.
Вірніше, уряд виділив ще додатково 1 мільярд. Цієї середи. який піде саме і культури та креативне, в першу чергу через систему грантів та УКФ. Тому, звичайно, ця сфера не дефінансована хронічно, і моє завдання – підняти вагомість сфери культури та креативних індустрій на рівень не менший, ніж у нас сьогодні має МВС. Тому я вважаю, що наступного року бюджет має бути щонайменше на 50% більший, ніж цього року. А стосовно креативного підходу, от саме про те, про що ми говорили стосовно великого будівництва, це є креативний підхід, тому що це дозволяє не тільки отримати нові робочі місця, але й оживити цю сферу і зберегти наші традиції.
От хотілося б ще уточнити з приводу того, скільки, ну от, якщо культурна сфера зможе приносити гроші, я думаю, що на неї набагато більше охоче будуть давати, і бюджетні кошти будуть давати. Наскільки, чи є план от перетворити культуру саме на таку трошки бізнес-модель все ж?
Тут теж важливі цифри. Українська сфера культури фінансується з точки зору відсотка ВВП набагато менше, ніж в будь-якій країні Європи сьогодні. Хоча відомий факт, що креативні індустрії приносять набагато більше внеску у ВВП, як в нашій країні, так і в багатьох інших країнах Європи. І розуміння того, що це не лише культурний код, традиції, культура у нас повсюди, але розуміння того, що це великий внесок в економіку країни, мені здається, починає, так мовити, бути моментом, який розуміють вже наші українські політики. Тому що той факт, що за деякі законопроекти, які ми вносили, коли я був в парламенті для сфери культури, підтримки голосувала практично конституційна більшість, говорить про те, що це розуміння починає домінувати і серед нашої політичної еліти. Дай Бог, щоб так продовжувалося і далі.
Хочеться ще попитати стосовно національних круглих столів, тому що це заявлена вами така нововведення, скажімо, це має ініціювати діалог між українцями. Що це за концепція і хто буде долучатися до цих національних круглих столів і які теми там будуть обговорюватись?
Є кілька тем, 7 тем, у кожної з цієї тем є свій модератор. Це достатньо відомі постаті, як в науковій сфері, так і в громадськості. Це питання пов'язані з нашими історичними постатями, питання щастя, як бути щасливими, питання культури, діалогу. І це достатньо важливий момент для нашого суспільства, тому що саме культури, діалогу в суспільстві, на мій погляд, бракує. Якщо ми подивимося на ефіри наші політичні шоу, то легко переконатися в тому, що розуміння важливості культури діалогу, наприклад, у нас, якщо не відсутнє, то знаходиться на достатньо низькому рівні. Це дискусії між вченими, які будуть відбуватися в різних містах України. Очевидно, що вони будуть транслюватися в сучасними засобами інформації. У нас є певні медійні партнери для цього. Розпочнуться вони восени. І я сподіваюся, що пропозиції, ідеї, які будуть озвучені на цих круглих столах, знайдуть відгук як у громадськості, так і серед політиків.
Хотілося б запитати про меморіальний комплекс Бабин Яр. Чи співпрацює міністерство з ним? Якщо так, то скільки грошей взагалі виділяється на цей проєкт?
А який Бабин Яр ви маєте на увазі?
Я маю на увазі той, який очолює пан Ілля Харжановський.
Ні, ми не співпрацюємо. У нас є проєкт Державного музею Бабин Яр, і ми зараз вивчаємо питання, яким чином завершити цей проєкт.
Завершити в якому плані? Перестати співпрацювати?
Будівництво.
Завершити будівництво. Добре, нехай з Бабиним Яром...
Ми розуміємо, про що ми говоримо, так?
Так, ну
це
я...
Це два різні проєкти.
Два різні проєкти, звичайно.
Так.
Ні, цікаво просто, наскільки вони взагалі синхронізовані один з одним.
Вони, в принципі, можуть бути за доброю волі синхронізовані, але у мене зараз завдання, оскільки проєкт вже було розпочато, в нього проінвестовано державні кошти, наступного року річниця Бабиного Яру, нам важливо зрозуміти, яким чином ми могли б завершити цей проект в першу чергу.
Ще, знову ж, я все повертаюсь до питання грошей чомусь, не знаю, про наболіле чомусь хочеться говорити постійно, і от в контексті Держкіно хочеться поговорити на цей раз. Взагалі, яка ситуація з коштами, ваші прогнози, скажімо так, на наступний рік, зокрема, і взагалі з виплатою коштів на фінансування кіновиробництва зараз?
Зараз відбувся пітчинг, два раунди, гроші виділені на нові проекти, як на фільми, так і на дебюти, що важливо, на короткометражні роботи. І додатково серед коштів, які виділені Кабміном цього 1 мільярда, є ще 50 мільйонів додаткових, які підуть на Держкіно, також 100 мільйонів для виробництва серіалів з українськими темами про українських героїв. І ще 100 мільйонів, які зарезервовані в УКФ, і підуть безпосередньо на підтримку, просто на підтримку цієї сфери, яка зазнала значних втрат під час кризи.
Ще хочу попитати стосовно останньої теми, яка нині шириться просторами інтернету, як то люблять говорити, у соціальних мережах. І, звісно, йдеться про Олега Сенцова та його фільм «Носоріг». Він уже переміг свого часу на пітчингу у 2012 році, але потім за зрозумілих причин був поставлений на паузу. І що пишуть у мережах люди, які з кіносвіту, так би мовити, деякі обурюються тим, що пан Олег Сенцов прийшов, зокрема, з вами, і не проходив пітчинг, а просто сказав, що дайте мені ще більше грошей. Що ви можете відповісти на цей закид? Чи мав він проходити повторно пітчинг, тому що зрозуміло, що, напевно, він би його переміг? Чому саме для Олега Сенцова має бути виключення поза конкурсом, так би мовити?
По-перше, маємо історію з унікальною ситуацією. В принципі, за всіми юридичними процедурами він мав право на поновлення фінансування. Тому що ніколи такого не було. Людина виграла, потім відсиділа в російській в'язниці, потім вийшла і вирішила повернутися до своєї роботи. Тобто, з юридичної точки зору, все достатньо прозоро і зрозуміло. Стосовно деяких обурених, хотів би, щоб вони так обурювалися, коли виділялися кошти раніше Держкіно на фільми, які мало хто побачив, не меншого обсягу, а не на фільми режисера зі світовим ім'ям, який може для України мати міжнародний прокат, якого підтримують також наші європейські партнери в цьому проєкті.
А чому пішли з Олегом Сенцовим на засідання? Це просто як підтримка, чи вам було цікаво?
Це моральна підтримка, так.
Пане Олександре, хотів би уточнити з приводу роботи Держкіно. Чи взагалі ви задоволені, як ця структура функціонує зараз?
Ну, по-перше, той факт, що вони достатньо успішно провели пітчинг, говорить про те, що вони почали працювати. Я знаю про плани стосовно схвалення нового положення, яке дозволить за чіткими критеріями далі продовжувати роботу Раді про кіно, для того, щоб не було оцих періодично спонтанно виникаючих дискусій, яким чином розподіляються ці кошти, справедливо чи несправедливо. Я думаю, що і комунікація починає налагоджуватися, так що подивимось.
Стосовно очільниці Держкіно, ми всі пам'ятаємо ці запеклі бої, коли відбувалося призначення. Як ви ставитесь до таких призначень, коли фактично людина абсолютно не зі сфери приходить і очолює відомство?
Я думаю, що будь-якій людині, яка хотіла б проявити себе, варто давати шанс. Ми вчора, наприклад, разом з Мариною зустрічалися з представниками спілки кінематографістів. Відбувся нормальний діалог, поновили комунікацію.
Ну, тобто, на даному етапі ви, в принципі, не вбачаєте якоїсь проблеми? Чи...
Ні.
Стосовно ще роботи, в принципі, тут ми постійно в наших ефірах час від часу дискутуємо на цю тему, філософствуємо, можна навіть так сказати, що от є талановитий менеджер, який вміє менеджерити щось, і він приходить для, на якісь посади і починає впроваджувати якісь ініціативи. Тобто, чи потрібно бути професіоналом в тій сфері, яку ти очолюєш, чи потрібно просто бути вправним менеджером, на вашу думку, тому що ви, по-перше, були менеджером, топовим менеджером каналу і потужного каналу, а нині ви обіймаєте таку посаду, яка все ж таки охоплює дуже багато різних сфер. Це і культура, і інформаційна політика, тобто тут дуже багато якихось таких сфер, в яких раніше, напевно, ви не були задіяні.
Так, і я б дуже волів бачити людину, яка б розбиралася чітко і в балеті, і в історичній спадщині, і в питаннях релігії, національних меншин, і в питаннях інформаційної політики, і туризму, так само вправно, як і в сфері, в якій хтось колись працював впродовж багатьох років. Безперечно, мені є чому навчатися, і я активно зустрічаюся з усіма стейкхолдерами в цій царині і покладаюся в тому числі на точку зору професіоналів, але досвід менеджера, безперечно, допомагає.
Мовлення на окупованих територіях. Як воно зараз відбувається і які плани?
Канал «Дім» передано в управління Міністерства з тимчасово окупованих територій. У нас була нарада цього тижня стосовно планів. Думаю, що найближчим часом варто очікувати новин в цій сфері. Не хотів би анонсувати певні рішення, але я радий, що тут колеги з різних відомств об'єдналися заради благородної мети донести інформацію до наших громадян на тимчасово окупованих територіях.
Тут якраз про донесення інформації до громадян. Ми розуміємо, що ми маємо справу з таким компромісом і достатньо значним. Це не називати якісь речі своїми іменами. Наприклад, що йдеться про Крим, то не говорити про анексію, про окупацію, а говорити там, наприклад, про російське керівництво. Тобто, наскільки це є важливим ідеологічно зараз промовляти, що все ж таки це окупаційний суд, наприклад, окупаційне керівництво і таке інше? Чи все ж таки ми маємо підлаштовуватись під ті реалії, в яких опинилися?
Безперечно, це анексія, окупація, але у нас є цікаві ідеї. Я зараз їду на роботу, і ми напередодні річниці Незалежності плануємо одну цікаву акцію, яка присвячена саме Криму. Я думаю, що Крим, який у нашому серці, ми про це ми це відчуваємо, але забуваємо іноді говорити. От ми якраз на День Незалежності про це дуже голосно заговоримо.
Ми так почали нашу з вами розмову, про гроші говорили багато, а тепер підходимо до таких більш філософських тем. І хочу все ж таки встигнути поставити це запитання. Для вас пріоритетними, які є напрямки, над якими треба в першу чергу попрацювати? От ви прийшли зараз у міністерство, побачили усю картину і, напевно, що для себе визначили щось, або ж оцю от послідовність, там перше місце, друге, третє, четверте. Чи можете сказати, що це за проблеми, з якими треба ладнати в першу чергу?
Знаєте, я підійшов до цього питання, як ви кажете, філософське. У нас є один виклик, який пов'язаний з необхідністю виживання, підтримки сфери культури під час кризи, і ми будемо використовувати досвід наших європейських колег. Я, наприклад, цього тижня спілкувався з британським колегою з Міністерства молоді, спорту, культури та медіа, діджиталу Британії, і ми обмінювалися фактично весь час бесіди присвятили тому, яким чином можна було виходити з кризи. Це перший напрямок. І другий напрямок – це розвиток і підтримка всього нового, яке дозволить оживити і розвивати сферу культури та креативних індустрій. Як з охорони культурної спадщини, так і в туризмі, так і в мистецькому навчанні, так і в питаннях, пов'язаних з медіа тощо.
От, зокрема, про виживання, тут я навіть так поєднаю дві теми, тому що до того ми говорили про Крим, а тепер про виживання. Якраз на прикладі кримських татар і ситуація, яка трапилася з ними, коли мусили повертатися після депортації на півострів, то були зайняті якраз виключно питанням виживання, тобто як зробити гроші, яку теплицю де поставити і прогодувати своїх дітей. І зараз, як результат, маємо ситуацію, коли молоді люди там від 20 плюс-мінус років не знають мови, в кращому випадку можуть тільки розуміти кримсько-татарську мову, я вже не кажу про те, щоб спілкуватися. Тобто звідси є такий висновок, що коли країна мусить виживати, коли економічний рівень недостатній, то про культуру як не йдеться. І це зрозуміло, тому що є певна піраміда потреб. Наскільки критичною є ситуація в нашому випадку, на вашу думку? Тому що не зрозуміло, що буде з економікою в контексті коронавірусу і взагалі у світі, як розвиватиметься ця ситуація і як це може повпливати на культурну сферу в Україні?
Я вчора зустрічався з керівницею офісу UNDP в Україні, які робили соціологічне дослідження стосовно прогнозу, експертну оцінку економіки України. Цифри, які вона озвучила, достатньо песимістичні стосовно падіння ВВП України. Ми знаємо з огляду на опитування експертів в нашій сфері, що за останні 4 місяці рівень доходів в креативних індустріях і в культурі впав на 50%, щонайменше. Це вражаючі цифри, і ми ніколи не стикалися з такою кризою ні під час 2008 року, ні раніше. Тому це, безперечно, питання того, яким чином держава відреагує на цю ситуацію, як нам пройти цей момент достатньо болісний. Але складати руки, у нас немає інших шансів, ніж шукати інші варіанти, яким чином можна подолати кризу, яким чином можна знайти шляхи не тільки виживання, але й розвитку. Що стосовно кримських татар, є проєкт Кримського дому. Ми зустрічалися з колегами з цього приводу. У нас є плани, яким чином ми будемо розвивати цю інституцію цього року і наступного.
А можете сказати дещо більше про розвиток цієї інституції, чи це поки конфіденційна інформація?
Ми обмінялися думками. Колеги мають надати інформацію стосовно розвитку на наступний рік, але цього року буде ще щонайменше 2-3 акції, які мають громадськості показати, що Кримський дім працює, і він достатньо важливий для нашого суспільства.
Дякуємо, пане Олександре, вам за розмову, за ваші відповіді і за час, що ви приділили нам. Дякуємо.
Да, дякую вам.
Все добре.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.